Já, í dag að koma út fyrsta tölublaðið af Bændablaðinu á þessu ágæta ári. Mm. Og við elskum smáauglýsingarnar, sérstaklega.
Já, og það koma oft góða svona einkamálsauglýsingar
þannig. Já, og það eins lík í okay. blaði dagsins. Já, já. Það hann Daði sem að auglýsa.
Já.
Hann að reyna að koma dóttur sinni út.
Það svoleiðis.
Já, þú sér kannski hérna á skjáin hjá mér. Hann með risastóra mynd. Það sem mynd af Lenu, dóttur hans.
Já, glæsileg.
Og hún sem sagt, þetta mynd af smitten forritinu.
Já, þetta mjög allt áhuga.
Ég ætla að lesa textan sem Daði setur hérna inn.
Okay.
Þetta sem sagt í smáauglýsinga dálknum í bændablaðinu í dag.
Og hann setur þetta inn fyrir dóttur sína.
Já, eiginlega sko. Dóttir mín leitar að nýju heimili. Hún hjarta hlý og klár og svarar oftast ef kallað á hana. Sérstaklega ef kallað hátt. Og oft. Þarf að losna við hana sem fyrst vegna ofnæmis á endalausri samfélagsmiðla notkun slangur yrða, klukkutíma löngum sturtuferðum og ófrágengnum matardiskum.
Kalt að klara
hann. Hann að selja hana mjög
vel.
Hún á smitten og svo kemur bara linkur hérna á síðun hennar á smitten.
Profilin.
Já, og svo kemur kveðja Daði.
Þetta ógeðslega fyndið.
Já.
Sá
já, hann sem satt bara þarf að losna við hana, því hann með ofnæmi á þessari miklu samfélagsmiðlanotkun, notkun slangurýrða, löngum sturtuferðum og ófrágengnum matardiskum.
Hvað hérna, vitið hvað hún gömul?
Það sko stendur ekki hvað hún gömul, en erum við ekki að tala rétt tvítugt.
Ég myndi hvet, ég hvet...
Það myndin að dæma, sko.
Já, ég hvet...
Glæsilega stúlka, sko.
Unga menn til að... Kíkja þetta og sjá hvort þið geti ekki hjálpa Daða í sinni barn.
Já, að losna við hana Lenu.
Losna við hana heimfyrir. Þetta kekkja bara. Þetta mjög gott en textin góður.
Já.
En þetta að gefa, bændablaðið.
Heldur að hún þú veist, við ekki það þessu, svo sér hún þetta bara og bara, pabbi, ég drep þig. Ég held að. Þetta hljómar það.
Þetta hljómar svolítið. Þetta svona svo meistarinn sem kefti hana billboard
fyrir dóttur sína
það var brillin og
son sinna
svo kom follow-frétt þau eru bæði gengin út
sko. Æ, það vonandi Lena líka